velkommen til Kunsten at lytte i kor. Mit navn er Kim Hansen. Som du måske kunne fornemme, så er vi taget på tur. Vi er taget til det sydlige Danmark, nærmere bestemt Ribe. Vi er på jagt efter en historie, og den er blevet til en miniserie, som vi har givet titlen Ribe i flammer. Der er en del mennesker, som knytter sig til den historie, og dem får du lov til at møde hen over 3 afsnit. Vores første afsnit hedder Lindegården, og hvis du ikke ved, hvad det er, så bare rolig. Det gør Milan vist heller ikke endnu. Du skal nok blive klogere på, hvad det er, vi kan se. Og man skal begynde sin historie fra et overskueligt sted, så vi er gået op i kirketårnen for at få et overblik over vores historie. Det er Milan, der fortæller historien, og den begynder her.
Det er jul i Danmarks ældste by. Det er midt om natten. Natten til 3. juledag, for at være helt præcis. Men der er stadigvæk liv i byen og lys i vinduerne. Og hvis du lytter godt efter, kan du måske høre latteren, der kommer inden fra stuerne. Vi befinder os midt i Ribe centrum, hvor de gamle huse er klistret tæt op ad hinanden. Og midt i blandt husene står domkirken, og tårner op over samtlige bygninger. Tæt på domkirken, i et lejlighedskompleks, ligger en mand og sover. Han hedder Claus Sundtoft. Han plejer egentlig at være til julefrokost på det her tidspunkt. Det er næsten en tradition. Men i aften ligger han og sover, trygt. Indtil videre.
Jamen, pludselig hører jeg noget om natten og vågner, og jeg vil sige, normalt står jeg jo aldrig op. Altså, vi bor inde i, det var inde i bymidten lige ved siden af domkirken, Lindegården ligger jo. Så, og vi bor så i stuen, og da den 26. der om natten, jamen altså, normalvis så står man jo aldrig op, fordi der er lidt larm udenfor, eller det ene eller andet. Fordi det er jo op til jul, og mange er fulde mennesker, og der er fyrværkeri og alle de her ting. Men lige den nat der, så ved jeg ikke hvorfor, at jeg står op. Altså, jeg hører nogle knald udenfor og så videre. Så tænkte jeg, det var mærkeligt, at det lød, som det lød. Og så rejser jeg mig op og kigger ud af vinduet, så kan jeg godt se det her flammeskær op af huset. Og går egentlig lidt i panik og løber ud og kigger. Vi skal sådan ud af vores soveværelse, så ind igennem køkkenet ud af en baggang og bagdør. Og så kan jeg godt se, at der er ild i det her. Og det er ikke bare lige en ild, jeg lige kan slukke med en vandslange eller noget som helst. Altså, der er virkelig ild i huset. Og kan jo så se efterfølgende, at det er faktisk termoruder, der er sprunget på den modsatte bygning overfor. Fordi varmen simpelthen har slået så hårdt over. Og det er faktisk det, der giver de her knald. Og det, altså, det er jo selvfølgelig ikke sjovt, men min kæreste der, hun har jo så... Hun har været i Australien og på udvikling, så jeg siger til hende, at du skal ring. Og så går hun jo ind, og så ringer hun jo 911, altså, fordi man er jo ikke rationel på det tidspunkt, man tænker jo ikke over tingene, vel, at det er, og hun kan ikke komme igennem, du skal ikke ringe 911, vel, altså, men det hele er så forvirrende og bliver altså lynhurtigt alvorligt, fordi der er så meget brand i tingene, ikke? Og jeg løber så ind og vækker min kæreste der og siger, at vi skal bare op, og vi løber rundt som chip og chap og løber faktisk ind i hinanden, fordi vi jo, altså, jeg kunne jo godt se, det her, det var sgu ikke bare lige, der var ikke noget at gøre, at vi skulle bare ud, ikke? Og man tænker, skal vi tage noget med, eller, altså, men det første var egentlig bare, det var at komme op og banke på dørene. Vi er de eneste, der bor i stuen, så jeg løber lige op, og en, vi er en god ven, som bor lige ovenpå os, jeg løber op og banker ham op der. Men far, jeg egentlig kommer op til den første dør, ved ikke hvad der går, 30 sekunder, hvor jeg egentlig kan løbe op, uden at der er røg, så går der jo kun ganske, ganske kort tid, så kan jeg ikke se en hånd for mig, for med så meget røg er der inde i bygningen, og der skal du jo til op og på anden sal. Og det er jo der, det bliver lidt ubehageligt, fordi du kan ikke, for det første kan jeg ikke se noget. Altså, jeg ved jo nogenlunde, hvordan bygningen er, men jeg kan ikke rigtig se noget. Så det er jo bare en trøje op foran hovedet, og så løber jeg videre. Og så løber jeg så videre til de næste. Og det er jo det, jeg sagde før, det er jo der, det som bliver ret ubehageligt, fordi at, der står jeg så nede og banker på dørene dernede i ret lang tid. Og det der, at skulle gå væk fra en dør, uden at du ved, om der ligger nogen derinde, ikke? Fordi jeg havde ingen mulighed for at sparke en dør op eller gøre noget, og man tænker jo ikke helt, hvad er det, der sker, vel? Så der forlader jeg faktisk to døre, altså to lejemål, uden at vide, om der er nogen derinde. Og det var faktisk mega, mega ubehageligt, altså at skulle løbe op ovenpå igen, men jeg var jo nødt til, fordi jeg vidste, der var en ældre dame, der boede allerøverst, og hun havde virkelig gangbesvær, og der boede et par, der i forvejen er flygtet fra Serbien og Kroatien.
Den ældre dame åbner ikke døren. Det gør parret fra Serbien og Kroatien til gengæld.
Vi banker på og banker på deroppe, og er jo nødt til at konkludere, at de forhåbentlig ikke er hjemme, ikke, og kommer ned altså det her, det foregår jo i boxershorts og en t-shirt bare, ikke, og kommer så ned igen og er jo sikker på, at vi har fået alle ud, men på det tidspunkt er der jo ikke politi eller noget som helst, så ser jeg jo så, at der kører en patruljevogn over og løber bare tværs over domkirkepladsen der hen, og de tror jo, jeg er pissefuld, altså, og bliver faktisk lidt sure på mig over, at nu skal jeg bare lige slappe helt af, og en eller anden, og jeg siger, prøv at det er altså faktisk ret alvorligt, så der er brand herover, og vi kan ikke svare på, hvordan det ledes, men...
Vi forlader Claus for en stund, midt i branden og i snak med politibetjentene. For ikke så langt fra Lindegården ligger en anden mand og sover. Han hedder Kjeld Tagman. Det er hans alarm, du kan høre i baggrunden.
Ja, jeg hedder Kjeld Tagman og er beredskabsinspektør. Og jeg er indsatsleder og stationsleder for stationen Ribe. Og jeg er 57 år gammel. Så når man går i seng om aftenen, så lægger man simpelthen sit tøj klar. Og når den bipper, så springer man i sit tøj, løber ned og tager bilen og kører ned på brandstationen, går hen til sit skab, tager sit tøj på og går ud i brandbilen og sætter sig ind. Og på det tidspunkt, jeg er så både indsatsleder og brandmand, så vi kører med som almindelig brandmand. På den brand, der var jeg almindelig brandmand til at starte på. Så jeg er på det første røgdykkerhold, hvor vi egentlig kommer ind af den her port bag ved Lindegården, hvor det brænder ind i de her containere. Og der slukker vi containerne, og så er det gået i det, vi kalder udluftningskanaler. Så vi vidste godt, at der var gået i bygningen deroppe, som vi siger. Så vi fortsætter ind med det her røgdykkerhold for egentlig at komme efter den igennem de her luftkanaler.
Jeg var sådan egentlig rimelig fattet, da vi egentlig kommer ud, og der kommer brandvæsen til, og jeg snakker med dem, og de kommer op og får tjekket lejlighederne og så videre. Og jeg kender så brandchefen her i byen og så videre, og jeg snakker med ham, og han siger, Claus, det er rigtig fint, det du har gjort, og så videre, det ene eller andet. Og
der kommer vi forbi et toilet på et tidspunkt, der brænder det overhovedet ikke. Vi kommer forbi et depot, der brænder det ikke. Og så kommer vi op og egentlig kan sige, at branden er slukket. Og så var der røg i bygningen, fordi det var jo kommet, det var sådan en todelt bygning engang. Så er vi faktisk i gang med at ventilere. Altså ventilere, det vil sige, at vi har sådan nogle ventilatorer, vi sætter på og lukker nogle vinduer op for at få røgen ud.
Og brandvæsenet kommer jo så og beroliger os. Jamen, de tænker egentlig ikke, at det går så galt, det her. Og de begynder så at få slukket og siger så til, at jamen, har I et sted, I kan tage hjem? Og jeg kunne så tage herud til min mor på det tidspunkt og sige, vi kunne finde noget, vi fandt noget gammelt tøj, jeg havde beliggende på loft og så videre. Så kunne vi lige sidde og sunde os lidt, og så kunne vi så tage derind igen.
Showet er overfoldet. Der er ikke mere at se. Branden er slukket, og alt under kontrol.
Og så når man har været inde som røgdykker, så er man jo lidt svæt, og så sidder vi over med, og skal have noget vand. Og egentlig tænkte, det var det. Så giver det bare et brag, så gik den igennem taget. Så det vil simpelthen sige, at de der udluftningskanaler, de var løbet rundt i det her hus, som vi ikke kunne se. Så lige pludselig havde vi en tagbrand. Så fra egentlig at sige, nu var vi ved at køre hjemme, så blev det bare en helt anden brand. Så må vi jo sadle om på den her brand. Og så gå ud fra, at det var en tagbrand, altså en stor brand i Ribe, fordi det er jo tre etager dernede. At den går igennem taget, det er simpelthen, at flammerne kommer ud af taget. Så fra det ikke er noget, så har vi en tagbrand, som vi siger, det er en voldsom tagbrand. Og det gør jo, så må vi igen køre tilbage igen og starte op forfra. Så handler vi på det. Min kollega, der er indsatsleder dengang, giver også mig en anden rolle, så fra ikke at være første røgdykkerhold, så blev jeg faktisk indsatsleder sammen med ham, fordi det er jo den der store hjørneejendom dernede. Så tror vi igen, vi har styr på den. Men så flytter den sig simpelthen til alle lejligheder dernede. Og der tilkalder vi jo så Bramming og Brandvæsen og Stivogn fra Esbjerg.
Det vrimler med brandfolk ved Lindegården. I alt er der 40 brandmænd fra Ribe, Bramming og Esbjerg, som forsøger at slukke ilden, og 13 redningskøretøjer, der er aktiveret.
Men vi kører så hjem og tænker, at vi kører lige derind igen der om morgenen. Og det var jo simpelthen, altså, ilden var under kontrol, da vi egentlig kører derindfra. Og så det syn, der møder mig, da vi kører ind igen herfra, så kører ind mod domkirken. Det er bare, du kan bare se, at der er brand i Ribe derinde.
Der er en tredje mand, du skal møde. Bo Meinburg.
Jamen, jeg hedder Bo Meinburg, og jeg er 49 år gammel, og jeg er journalist på Ugeavisen Ribe.
Og ligesom brandmændene, så har Bo også en bipper, der fortæller ham, når der er brand et sted i nærheden.
Jeg havde jo en eller anden dårlig vane med, at den der bipper, den skulle ligge så tæt på, så jeg kunne være der så hurtigt som muligt. Altså, som journalist, der får vi jo en, på det tidspunkt, der har man, låner man en bipper af brandvæsen, så vi får jo meddelelsen ret hurtigt. Og det er klart, at en bygning, der ligger så centralt tæt på domkirken, omkranset af små, mindre bygninger, der ligger tæt på, det er klart, den tager man ned til med sammen. Så jeg var dernede kort tid efter det skete. Og det var en vanvittig oplevelse. Jeg snakkede med et par indbyggerne. Jeg kan ikke helt huske, om det var Claus eller Mogens, nogen, som jeg kender, der boede derinde, og de var helt rystet over det. Fordi de var jo ikke, de vidste ikke på det tidspunkt, om der stadig var nogen derinde og sådan noget.
Altså, i selve taget er jo fuldstændig kæmpe ild i, ikke? Og der er det jo så taget helt øverste lejligheder, de er fuldstændig i ild, og der er virkelig, virkelig mange derinde. Jeg har svært ved at huske, hvor mange der er derinde, men på det tidspunkt er der kommet rigtig mange til, fordi altså, det blev jo sådan rimelig alvorligt. Altså, alle husene ligger jo meget tæt op og ned af hinanden derinde nu, ind i Ribe by. Så det er jo ikke, og det er jo ikke et nemt sted at komme rundt. Så politiet og brandvæsenet var jo mega nervøse for, at det skulle brede sig videre, fordi så var det jo blevet rigtig alvorligt, ikke? Og man kan sige, at domkirken stod lige ved siden af, altså jeg tror ikke, den var i fare på noget tidspunkt, men du kunne være sikker på, at var den kommet i fare, så var der blevet tilkaldt endnu mere personale til det, altså.
Jeg ser jo en bygning i flammer, og mennesker, der løber ud omkring, og der er faktisk meget liv der, fordi det var anden juledag, det er en af de store gå i byen der i Rige. Det er en af de dage, hvor mange gamle repenser kommer tilbage og går i byen, så det var mange mennesker. Det
var jo, altså hele byen var jo lyst op, mere eller mindre, af det her, ikke?
Så den her tagbrand breder sig jo ved, at gløderne falder ned i alle de her skildevæge, og så går ud i alle lejlighederne. En brand i den gamle bydel, det er simpelthen fatalt. Altså, fordi man har hørt om de der gamle historier med, at hele karrierer brænder ned. Plus det er noget bevaringsværdigt, det vil man jo nødig sætte til. Selve murstenen og alt det der, det står der, men næsten alt inde i den, det udbrænder. Jamen det er jo, altså det er jo simpelthen, at når man sådan i brandmandssprog siger, når alle ting når en vis temperatur, så kan alt jo brænde. Så det vil sige, der hvor ilden er, der er alle møbler brændt, alle vægge brændt, alle lofter er brændt. Og når det nu er bygget op med de hulrum, jeg sagde for, så vil det også sige, så har vi jo ødelagt mange vægge for at komme ind og slukke den her ild. Så man kan sige, at det, der ikke er ødelagt af branden, det er ødelagt af os, fordi vi har slået huller, og det, der ikke er ødelagt af os, det er simpelthen vandskadet.
Lindegården brænder ud. Der er ingen folk, der er kommet til skade, men byen er i chok, og der er sket skader for flere millioner kroner.
Jeg kom hjem og skrev det på det lille tidspunkt, havde vi allerede en netavis, at den røg på der med det samme. Så vi var ret hurtigt ude med nyheden. Og
at efterfølgende, de næste par dage, man kommer hjem, ikke? Det er sgu der, det sådan går lidt op for folk. Altså, der er virkelig krise over det, og jeg kan også mærke nu, jeg er berørt af det igen. Altså, det her med, at jeg skulle forlade de her lejligheder, uden at vide 100% sikkert, om der lå nogen der og sov, det var hårdt, altså. Og det er egentlig, altså, når man rationaliserer en efterhånd, så er det også mærkeligt, at der ikke er, altså, det her med en psykolog eller noget. Altså, i dag, der er det jo en psykolog, hvis du kommer til at køre en kat over, ikke? Altså, så bliver man sendt til psykolog. På det tidspunkt var der jo ikke nogen, der kom og sagde til os, har I behov for at snakke med nogen om det her? Egentlig underligt, ikke? Jeg kan heller ikke svare på, om det havde gjort anderledes ved det, vel? Men jeg kunne godt mærke, at jeg var sgu ramt over det her. Altså, det var ikke, alle de her materielle ting var fuldstændig ligegyldigt i den her sammenhæng, men det var mere den der angst, der var ved, havde vi forladt nogen derinde, ikke? Altså, var der nogen, der var døde af det? Altså, det var, og jeg var godt klar over, det var der ikke, men det sad alligevel dybt begravet i en, at man skulle forlade en dør, hvor man tænkte, kunne der have været nogen derinde?
Jamen, vi snakkede om branden dagen efter. 2 dage efter, 3 dage efter, en uge efter, en måned efter. Det var det store samtale, inden det var den brand der. Det var det, man snakkede om i lang tid. Det er klart, det skaber frygt i Ribe, og når det er så centralt. Og Ribes midtby, som, hvor bygninger ligger så tæt på hinanden, det er jo ikke alle steder, der er brandmure. Så det kunne jo gå helt galt. Og den er jo bygget tæt op af de andre nabobygninger. Så det er klart, det var det store samtaleemne lang tid efter. Og man kan sige, det er ikke mere end 2 år siden, at den brandtomt helt er fjernet. Og først der, nu har man lidt glemt, at der var en brandtomt, men den har jo stået tom helt indtil for 2-3 år siden.
Dagene går, og borgerne i Ribe snakker, og der er et helt bestemt spørgsmål, de bliver ved med at stille hinanden. Et spørgsmål, du måske også har tænkt på. Hvordan opstod branden? Hvordan opstod der ild i en container en kold vinternat?
Jamen, så kom processen jo efterfølgende, hvor politiets teknikere, de ringede til os. Men de var meget rolige og professionelle, og var godt klar over, at det havde selvfølgelig været specielt for os. Og så skal vi så mødes nede på Lindegården igen, hvor der så er en tekniker. Og så prøver han at gengive, hvad han kan se ud af de her ting. Og det er jo selvfølgelig meget fascinerende, når man står og hører af en, der egentlig ikke har set, hvad der er sket, og så egentlig fuldstændig gengiver det billede, jeg egentlig har haft inde i min hoved af, hvad er der sket, ikke? Men han vidste i hvert fald, at det var jul, der havde ligget der, og avispapir og græn havde ligget der, og så videre, og så videre, og hvordan flammerne egentlig, hvor, altså, han beskrev fuldstændig nøjagtigt, hvordan flammerne så ud, og hvordan, altså fuldstændig det billede, jeg havde inde i mit hoved af, hvordan det var sket til at starte med. Jeg bruger egentlig ikke mere tid på det, før at der kommer noget, der kommer nogle artikler i avisen og så videre, og der bliver jeg så ringet op et stykke tid efter igen, at jeg skal vide, fordi jeg havde egentlig spurgt politiet, jeg vil egentlig gerne underrettes for mit eget vedkommende i forhold til at sige, hvad er det, der har helt specifikt, hvad der har startet det og så videre, og de var jo meget, meget i tvivl. Jeg ved bare, at de havde en kraftig, kraftig formodning om, at den var påsat.
Hvad nu, hvis Claus var taget til julefrokost anden juledag? Hvad ville der så være sket?
Anden juledag, ikke? Altså, det kunne jo lige så godt have været, at vi kunne have været fuldstændig spritstive, ikke? Og ligget der. Og jeg havde aldrig vågnet. Og ja, man har jo lov at være heldig en gang imellem i forhold til det her. Og det var vi.
Var branden påsat? Det svar kan vi ikke helt give dig endnu. Lindegården var ikke den sidste brand, Ribe skulle opleve. Samme morgen blev der fundet et antændt bål under en bro, og på DSB-stationen var der tændt ind til en skraldespand. Og der er mere endnu. Den 20. maj 2001 indbrud i en rektorbolig på Svigegade. Skader 1,5 million kroner.
Jamen det er også fordi Svigegade brænder. altså den der ret til bolig, den er vi jo 100% sikre på, at den er påsat.
24. maj 2001. Brand i et baghus på Grønnegade. Skader 1 million kroner.
Det er jo en af de værste af dem her, tænker jeg. Så der må vi simpelthen evakuere alle hus, der vender ud mod domkirken. Så alle de hus rundt om evakuere. Så den kunne jeg have fået fatale følger.
Slut maj. 3 mindre brand. Brand på et offentligt toilet. En molotov-cocktail kastet på DSB-stationen. Og en container sat i brand. Den 21. juni 2001. Brand på Jan Vedlundskolen. 10 km uden for Ribe.
Jamen det er simpelthen, det er ligesom det også står her, det er sløjt og gymnastiksalen. Det er sådan, og når man tænker tilbage, ja, så måtte man have haft noget lokalt kendskab. Men det er jo det der med efterresten, fordi det kunne lige så godt have været oppe i det her sløjtlokal, man har glemt noget lim, eller man har glemt noget andet. Derfor hæfter vi os ikke ved, at den er ansat på det tidspunkt.
Hvorfor siger du lokalt kendskab?
Ja, hvorfor siger Carl Taumann egentlig lokalkendskab? Det kan du finde ud af i næste afsnit, som du allerede nu kan finde ind på iTunes. Jeg har stået for den musikalske del af den her podcast, og mit navn er Kim Hansen. Historien er tilrettelagt og skrevet af Milan Højlund Garnisen. Hvis du kan lide det, du hører, så giv os gerne en anmeldelse på iTunes, og del endelig, hvis du har lyst til det. Vi lyttes ved.